Alalao ny baiboly dia manasa anao hanokatra an'izany ao bokin'ny Josoa. Josoa toko voalohany ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahasivy ny vakitsika voalohany, ary ny Romanina toko fahavalo ny andininy faraiky amin'ny telopolo. Josoa toko voalohany ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahasivy, ary Romanina toko fahavalo ny andininy faraiky amin'ny telopolo. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Josoa toko voalohany ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahasivy. Tsisy olona hajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao, tahaka nombako an'i Mosesy nombako anao koa, tsy andao anao na afoy anao aho. Mahereza sy matanjaha, fa ianao no hampandova ity fireneny ity ny tany izay nianianako tamin'ny razany omena azy. Koa mahereza sy matanjaha tsara ianao, hitandremanao anao araka ny lalàna rehetra izay nandidiany Mosesy mpanompoko anao, aza miala aminy na ho amin'ny ankavina, amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia, mba ambininy ianao amin'izay rehetra alianao. Aoka tsy hiala ny vavanao ity bokyny lalàna ity, fa saintsaina andro manalina hitandremanao anao araka izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia alavy rarany lalanao ianao sady ambininy. Tsy efa nadidy ianao va aho? Koa mahereza sy mahatanjaha, aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Aleloia. Romanina toko fahavalo ny andininy faraiky amin'ny telopolo. Inona ary nolazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohotra antsika? Aleloia. Alohantsika dia iresaka kely a mikasika amin'ny antsoina hoe fomba an'Andriamanitra. Andriamanitra dia niteny teto amin'ity andininy ity hoe ombanao aho. Ny olona nitenenany azy a dia Josoa, ary tsy Josoa rery any fa ao baiboly a dia misy olona maromaro a ny tenena an'Andriamanitra hoe zaho mombanao. Aleloia.
Aleloia.
Ny faliniko androany a, raha manezao afatra izao ianao dia mba ombanao koa Andriamanitra. Amen. Mba ombanao rahalahy Andriamanitra, mba ombanao ranabavy Andriamanitra, ary ny olona rehetra dia hitako fa ombanao Andriamanitra. Aleloia.
Aleloia.
Ty Josoa ty a dia fantatsika ny tantara fa izy a no nitenen'Andriamanitra andimby an'i Mosesy rehefa voasazy Mosesy. Voasazy io aho satria raha nitena izy ny tokony rariny sy nitsiny a, dia Mosesy a zay nitaona sy namoaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta tamin'ny fanandevozana no tokony hitondra azy ireo a hiditra ny tany Kanana. Kanefa no tsy fankatoavan'i Mosesy ny tenin'Andriamanitra, satria rehefa nitenen'Andriamanitra Mosesy mba hikapoka ny vatolampy, mba hivoahan'ny rano a, teny kapoha Mosesy indroa zany a, fa tsy araky ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ny teny hoe kapoha fotsiny fa tsy ataovy indroa. Dia vokatr'izay zavatra izay a dia tezitra tamin'ny Mosesy Andriamanitra, dia hoy Andriamanitra hoe aha, tsy hiditra ny tany Kanana ianao a, fa ianao ho faty aty an'efitra ihany a, fa olon-kafa no andimby anao. Tsy dirantsika lahy ny tantara iny a, fa Josoa no nitenen'Andriamanitra azy, ary nasain'Andriamanitra nitsofo Mosesy rano hoe ianao no hitondra zanak'Israely a hiditra ny tany Kanana. Fa teto amin'ity fotoana ity, rehefa maty Mosesy, dia Andriamanitra mihitsy niteny tamin'ny Josoa, ary dia nitsotra rano azy ka niteny hoe tsisy olona ozy izy a, ary janona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao, fa tahaka ny nombako an'i Mosesy no nombako anao koa. Aleloia.
Aleloia.
Ary nafinaritra dia izao, nisy teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Josoa manao hoe tsy andao anao na afoy anao aho. Aleloia. Tsy andao anao na afoy anao aho. Raha dika amin'ny teny hafa izy, amin'ny teny frantsay eto moa izy hafa ny filazany azy, fa misy dika teny anankiray milaza manao hoe jamais je ne t'abandonnerai. Aleloia. Tsy afoy anao mihitsy aho, tsy andao anao mihitsy aho. Zay dikan'ny izy raha tena ataontsika amin'ny teny malagasy mazava tsara. Tsy andao anao mihitsy aho, Azay na tonga an'Andriamanitra niteny tamin'ny Josua teto manao hoe any andro rehetra iainanao. Tony mahafinaritra be raha ohatra ka miteny an'izany amiko Andriamanitra hoe amin'ny andro rehetra iainako omba Andriamanitra, tsy andao amin'isy Andriamanitra. Azany faniriko raha lasana bafy. Engany mba Andriamanitra tsy andao amin'ny androm-piainako rehetra. Engany Andriamanitra tsy afoy amin'ny androm-piainako rehetra. Azany koa ny tsofako rano anao eto androany manao hoe mba tsy afoy anao Andriamanitra amin'ny androm-piainanao rehetra raha anabavy. Tsy afoy anao Andriamanitra amin'ny androm-piainanao rehetra lahalahy. Aleloia! Zava-dehibe zany fomban'Andriamanitra zany. Azany no angatahantsika, izany no iriko mba ho eto amin'ny fiangonantsika, mba ho fiangonana omban'Andriamanitra ity fiangonana ity. Kesipitsika raha hoarina amin'ny fiangonana hafa. Mety ho vitsika raha hoarina amin'ny toeran-kafa. Fa ny zavatra angatahantsika dia hoe na kely azy zahay, na vitsy azy zahay, dia momba anay ianao Andriamanitra. Aleloia! Dia tsy afoy anay ianao amin'ny androm-piainanay rehetra. Aleloia! Ty Josua ty a, dia nohamarinin'Andriamanitra zany teny zany fa mandra-pahafantatra Josua dia nomba azy Andriamanitra. Veriko indray, mandra-pahafantatra Josua de nomba azy Andriamanitra ary de nisongadina misy ny fiainany, nisongadina ny zava-bitany fa nomba azy Andriamanitra. Ary mamarin'Andriamanitra ilay tena tahaka ny nombako an'i Mosesy, nombako anao koa. Ary zay zavatra nataony Mosesy vitany Josua koa, na de nalaza mpaminany lehibe azy raha Mosesy zany, na de olo malaza lehibe azy zany fa nomba azy Andriamanitra. Aleloia! Ao baiboly dia misy olona maromaro ilazako aminao fa nomba azy Andriamanitra. Josefa dia nomban'Andriamanitra. Misy andiny maromaro eto, raha manana stylo anao andraisana anao dia raiso hoe Josefa Genesis toko fasivy amby telopolo andiny faraiky amby roapolo dia nomba azy Andriamanitra. Ary dia fantatsika izany tantara zany Josefa zany fa voaporofo fa nomba azy Andriamanitra. Zany Samoela zany, Samoela mpaminany nomba azy Andriamanitra. Ary fantatsika tsara tantara zany Samoela zany fa olona omban'Andriamanitra zany a. Mahafinaritra zany olona zany. Aleloia! Tsara ny fiafarany zany olona zany. Davida dia olona voalaza ny amin'ny Samuel voalohany toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo fa nomba azy Andriamanitra. Aleloia! Finiasa dia voalaza fa nomba azy Andriamanitra. Ary eto Josua enteny mihitsy Andriamanitra hoe zaho ombanao. Aleloia! Tompa fampitsodrano tsika, teneno ny rahavavinao, teneno ny rahalahinao, mombanao Andriamanitra. Mombanao Andriamanitra. Aleloia! Tena tonony amin'ny fonao zany, tonony amin'ny finoany zany hoe mombanao Andriamanitra. Raha lasa matahotra ianao, mombanao Andriamanitra. Aleloia! Fa zao a, marina fa Andriamanitra te ombantsika. Andriamanitra nge te ombanao e. Hoy izy any andinina fa tahaka ny fanombany reny akoho mizana no ombako anao. Jereo tsara ny ataony reny akoho a. Aty moa tsy de mahita akoho mandehandeha aho fa any Madagasikara no ahitantsika azy rehefa mitaiza ny akoho. Ny akoho rehefa mitaiza, zaho nahita maso mihitsy tamin'ny fahazazako dia nahita mihitsy aho hoe misy biby eny ambony eny papango a, na tsy fantatro karazam-biby hafa ny ataony reny biby reny. Dia inona ny ataony? Mangalatra ny zanaka akoho. Na misy reny karo reny misy akoho saka, saka dia mangalatra zanaka akoho. Rehefa tsy atry ny alena akoho fa misy biby miodiody eny ambony eny, dia mamoaka feo izy. Atony le zanany, dia miasakasaka ary magaga fa tena iny le zanany io tsy alerte zany feo ataony mamao zany a. Tena misy alerte zany fa manao feo le reniny a, dia miasakasaka izy. Dia sokafany ela dia misitika ao ambany ao daholy a ny zanaka akoho rehetra, dia miala maina le vorona eny ambony eny a, saky hipoaka zanaka akoho. Dia tahaka izany koa Andriamanitra. Te ombanao izy, te hiaro anao izy. Le fomba anahy be dia be ny zavatra voarakitra zany teny zany e. Zany mombo zany ao anatin'izany ny fiarovana, zany mombo zany ao anatin'izany ny fikarakarana, zany mombo zany mombanao zany ao anatin'izany ny fitarihana anao, ao anatin'izany ny fitsinjovana anao, ao anatin'izany ny fiheverana anao. Aleloia! Tsara be zany omban'Andriamanitra zany sœur a, tsara be zany frère a.
Aleloia!
Aleloia! Tinao ve zany manao fa aleloia mafy anao raha tinao zany omban'Andriamanitra zany? Misy tsy miteny aleloia. Vomafy ianareo a, vomafy ianareo raha tsy omban'Andriamanitra. Fa andriamanitra te omba anao izy.
Fa zao, ny an'andriamanitra araka ny voalaza de hoe misy condition fo an'andriamanitra. Andriamanitra tsika ity tsy andriamanitra ny gabraraka hoe atao tahaka ny vakibal, vakibal raha mba hoe vakibal fa mandoa vola foana vao mahazo fotiperie.
Fa tsy tahaka izany an'andriamanitra marina fa andriamanitra te hamety fahasoavany. Fa rehefa nanomboka nametraka ny safidy andriamanitra, averiko indray, tamin'ny voalohany tsy nametraka safidy andriamanitra fa
tao misay edena de hohaninareo daholo ny azo rehetra. Fa nanomboka tamin'ny fotoana ny tenena hoe le ao ampovoan'ny sany tsy azo hohaninareo, de mamomboka mametraka safidy andriamanitra.
Rehefa tonga ny fotoana nametrahan'andriamanitra ny safidy,
izay ny teneko hoe mametraka condition amin'izay andriamanitra.
Ahoana ny fomba ataoko? Ahoana ny fomba ataonao mba hahafahanao mahazo le fomban'andriamanitra? Raha dimiantsika kely tantaran'ity Josua ity, de zao tanora nafana fo tamin'ny fanomponan'andriamanitra izy ity. Izy de teo anila Mosesy manakarivo, teo anilan'le mpanompon'andriamanitra lehibe, niara-ny asa nanohana. Rehefa azo ny fotoana indre mandeha niady tamin'ny Amalekita ny zanak'Israely, de Josua misy no mpitaritafika. Izy no mpitarika efapolo taona izy tamin'izany fotoana zany, de izy ny lohalarana. Ary tamin'izany fotoana zany de misy Aniora sy Iarona, izy ro lany nanohana ny tana Mosesy teny amin'ny tendrombohitra. Tamin'izany fotoana zany de zao zavatra ary zay no mahatonga antsika manangatanan'io rehefa mivavaka raha lasy anabavy. Rehefa mitsangana tanantsika de tonga ny fandresena.
Aleloia,
aleloia,
aleloia.
Fa inona zavatra nitsanga tamin'izay fotoana zay? Rehefa nanandratra ny tanana andrifon'ny lanitra Mosesy, de hita fa naherina zanak'Israely a resitosika ny Amalekita. Rehefa reraka ny tanan'ny Mosesy de nanomboka ny eniediny, de resitosika indray zanak'Israely a mitady andresindray mona Amalekita. Hitany Aaron zany, hitany ndao raha latoanana ny tanan'ny Mosesy a, ndao hotoanantsika de lasa nakao amin'ny akaviany anankiray, nakao amin'ny akavanany anankiray, de nitazona sy nanohana ny tanan'ny Mosesy, nasiny vato mihitsy azy le izy. De mandrapahariviny andro nandresiny zanak'Israely ringana ny Amalekita. Aza malaina manandra tanana rehefa mivavaka fa ringana ny devoly rehefa misandratra ny tanana. Atahora devoly mihitsy tananao misandratra ora lasy anabavy. Aleloia,
aleloia.
Tsetsatsetsatsetra tsy ahatry fa atao fanao. Aleloia,
aleloia.
Fa Josua tamin'izay fotoana izay mpitaritafika, izy no mitarika ny zanak'Israely. Inona zavatra nitranga ihany koa? Ary mamaky anao any amin'ny Eksôdosy any toko fa fito amby folo, ny raha Mosesy izy safotany ny tany Kanana. Efa nalakaiky ny tany Kanana zanak'Israely fa mbola tsy afaka niditra izy satria mbola nisy tompontany teo amin'le tany. De tsy maintsy mba hazona an'le tany Kanana, de tsy maintsy izy ireo anafika, tsy maintsy izy ireo a andingana le mponiny eo amin'le tanàna zay nampanantenan'Andriamanitra. De naniraka Mosesy naka olona isapokony, le poko a fokony zanak'Israely roa amby folo, solitena. Dora lahy, alefa sosolotena aminareo, ndaninareo amin'ny safo le tany aloha, de jereo le tany, jereo hoe mahavokatra tokoa ve le tany, jereo hoe aiza seza azy mifaritry le tany. Natao espion zany izy ireo. De lasa de mba anisany koa Josua sy Kaleba, lasa izy ireo de tany izy ireo ao ambolana maro. Avy eo izy tafa verina somatsara de nanao tatitra teo Mosesy. De rehefa nanao tatitra de inona zavatra nitranga? Samy laza ny filazany teo. Tena tsazo zany, mahavokatra zany tany, lonaka zany tany zany, tonga dronosy tantely zany. Isa milaza teo fa zao tsy ho azotsika le tany ozy izy ireo olona reo. Fa ahoana? Goavambe daholo ny olonao, ao ny taranaky Nefilima, ao ny anakita ozy izy, goavambe. Zany Nefilima zany de karazany olona goavambe raha voalaza ny baiboly any boky ny Genesis. Tsy vita tena alao tonga de tsy mity, tsy manandraka ny ratoa zao ozy izy ny sasany. Aza makany fina zavatra nitranga tsy mba taka zany Josua sy Kaleba. Ozy izy atolotry Jehovah eo an-tanantsika ireo. Aleloia, jereo tsara am'izany toe-panahan'ny Josua ary zay tia nanalantsika sy ampitaina amintsika aloha fananinon'Andriamanitra nomba Josua. Satria Josua tsy mba karazan'le olona le nanakivony vahoaka ka ny teny aza mba makany oka mihitsy tandreo, fa Josua de teny hoe atolotry Jehovah eo an-tanantsika ireo. Satria nahoana? Nanam-pinoana izy fa manan'Andriamanitra mahery. Zavatra mba mahagaga amin'ireto zanak'Israely reto, indraindraika ny fahitana fahagagana ohatrany tsy mampitombo finoana ihany e. Ohatrany taon'olona tahaka amin'ny jery sinema fotsiny mahita fahagagana, zay misy ny toetra ndreto zanak'. Ireo zanak'Israely ireo ve raha fagagana nataonreo reo tokony olona tena tisy nanompo an'Andriamanitra faratapiny? Aiza veky ianao zao nefa nanitsaka ny fanambany ranomasina mena amin'ny tany mainy, nahitany rindrina rano tamin'ny akavanana sy ny akavia? De mbola tsy iny ihany ianao omen'Andriamanitra anao mponinao amin'ny tarikanana? Reo zao nahitany zany hoe tehinan-kena de jofon'Andriamanitra fotsiny vorona ny papiaky avy any amin'ny rivotra any avy any atsinanana nyety ny rivotra, de tsy nila sambotra koa fa nandroaka fotsiny de nihinan-kena. Reo olona reo tonga tany amin'ny tany efitra tsy nisy rano hosotroana, nahitany kapoha Mosesy ny vatolampy de boboky any loha rano vao vatolampy,
mbola tsy mino an'Andriamanitra ihany, mbola monimonina ihany.
De avy eo rehefa tonga ndray reto reo osom-pisafy tany zay fa nahitany zany fagagany zany, de mbola nanakivo vahoaka raha aza manandrakany rahato zany nareo aza makany fangeza be daholo io tontsingetantsika eo anatrehany osisy tontsingetantsika, fa tsy matak' zany ny olona manam-pinoana, tsy mijery an'izany izy. Mijeren'ny olona manam-pinoana de izy Jehovah Andriamanitra Jesosy. Aleloia.
Mety ngeza ny olona nalalasy anabavy,
mety ngeza be ny problema, mety tsy hita mihitsy hoe aiza ny farany takany mahita takany ianao mipetraka eny amoron'ny ranomasina, mitazany ianao tsy hitanao ny farany ranomasina. Mety tahaka zany ny abean'ny olanao, fa miteny aminao androany, raha manana finoana tahaka nanana Josua ianao, ho atolotsy Jehovah eo anatrehanao, eo an-tananao zany olana zany, ho ravo zany. Aleloia. Zany toe-panahy Josua, olana nanam-pinoana izy. Aleloia. Zany Josua zany koa de zao olona sarim-piaro eo amin'ny fanotonan'Andriamanitra. Indray mandeha inona zavatra nitranga rehefa nanafika izy ireo mponina tao ho ay, de nisy olona tao amin'ireo zanak'Israely efa nanafatra Andriamanitra hoe tandreny so maka zava-bohozina, nisy tamin'ireo olona ireo naka zava-bohozina, de rehefa nraisiny zany zavatra zany de nitondra ozina tamin'ny Israely de tsy iza fa hiakana ary de resiny nandositrany zanak'Israely raha ohatra ka tokony hoe efa nalefa manko izy ireo isafitany de hoe ah mety olona roa arivo na telo arivo amintsika any, tsy mila makadolo ny olona rehetrarehetra fa tsy ampy lahntsika tsara mihitsy ireo mponinao ireo. Tsy zay nefa ny zavatra nitraka fa nisy olona izay mitazona zava-bohozina tao an-tranony de niala le fomban'Andriamanitra de nandeha nanafika reo kanjo izy nieritreritra hoe a navitsikelana de efa mahavita an'ireo fahavalo ireo, nienjehy le fahavalona izy de lafatesana dimy amby telopolo lahy resy izy. Josua natakatra fa nisy tsy fankatoavana tao, izy nafantatra fa misy olona mitazona zava-bolo tsy normala mihitsy zao faharesena zao, tsy normala mihitsy zao zava-misy zao, de lasa izy alao ampanatsona tsirairay isatokoa de nitanana zay foko farany tratra tamin'ny farany iakana ara tsy nyvonoana iakana nentina teo velan'ny tompo de torambato zay vao nitsahatra le fahatezeran'Andriamanitra. Zany Josua zany de sarotiny teo amin'ny fanompoana sy ny fanarahana tenin'Andriamanitra. Zany olona zany no omban'Andriamanitra. Androany a de taona aminao raha tianao tsy hiala aminao mandra-pahiala fofinainao ny fomban'Andriamanitra de aoka ianao no matoky amin'ny fanarahana azy. Misy andina anankiray nahafinaharitra mihitsy de Kalebo, zany Kalebo zany aho baiboly tsy izy fa naman'ny Josua ihany, lehilahy tanteraka tamin'ny fanarahana an'i Jehovah. Aleloia. Mba iza re tsika ny tanteraka ny fanarahana an'i Jehovah? Apetrao fanontaniana, tanteraka ny fanarahana an'i Jehovah ve za? Za metraka fanontaniana. Raha tsy tanteraka ao an-drano, raha tsy tanteraka ianao an-drano, andao tsika hiezaka fa mbola omeny tompo fofinaina isika, mbola omeny tompo fotoana isika, ndao tsika ho tanteraka, andinika ny fotsika, andinika ny fiainatsika, andinika ny fanaotsika. Tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra ve aho? Tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra ve ny fiainako? Io de mila dinihana isan'andro raha lasa anabavy. Izay no mampiavaka kely atsika eto amin'ity fiangonana ity. Tsika sarotiny na de amin'ny zavatra detay aza. Aleloia. Aleloia.
Aleloia.
Na ny zavatra madinika indrindra aza de sarotiny isika satria nahoana? Ty tsika no tonga amin'ilay fahatanterahana.
Aleloia.
Amen. Satria raha tsy tanteraka tsika tsy ombantsika Andriamanitra tsy momba ny mpanota. andriamanitra tsy momba amin'ny olona sadasada, andriamanitra tsy momba amin'ny jereo tsara ny tenin'andriamanitra, alohan'ny vavako le tsy mafana tsy mangatsiaka. Be de be ny kristiana sady tsy mafana tsy mangatsiaka. Rehefa lady izy mafana, fa rehefa latsinainy manomboka ny latsinainy hatramin'ny sabotsy izy mangatsiaka. Tsy momba zany olo zany andriamanitra, fa andriamanitra afaka mombanao, afaka mombanao andriamanitra raha tanteraka ny fanarahana azy
ianao. Alleluia.
Io zany raha lasa anabavy mitaona anao androany. Andao andinika ny fiainatsika isika, andao andinika ny fiainatsika isika. Ndrao misy akana, ndrao misy akana, fa raha misy akana amin'ny fiainatsika, raha misy akana, ahoana moa zany akana zany? Efa nitenenina rehefa avy nanafa, rehefa nanafika izy ireo hoe aza makamaka zavatra zao tontolo zao any, fa tory tao zany poteo sy aringano zany. Iakana nahita le zavatsoa de la primo de la femo. Eto ty zao tontolo zao ty misy zavatra be de be manitona misariky, ary zavatra reny ndraindray zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra be de be a tsika mety hoe teny hoe a zao da zao na zao, fa misy fomba fanao eto a zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra. Misy toerana tsy tokony aleha eto nefa misy olona mandeha any any zanak'andriamanitra. Misy zavatra tsy tokony atao eto, misy zavatra tsy tokony hoanina eto nefa hoanin'ny sasany any. Zay teneke tsika mahafantatra azy tsy tanisan'izany a, fa ny zavatra teneniko anao de zao, raha tianao ombanao andriamanitra de arao ny tenin'andriamanitra. De zao ny zavatra misy tamin'ity Josua ty, izy io de olona pakato ny tenin'andriamanitra izy, pakato izy. Amin'ny andiny maromaro raha manam-potoana ianao de vakio bokyn'ny Josua ray manontolo, fa de zao foana voalaza hoe nataony Josua arak' izay nandidiny Mosesy sy arak' izay nandidiny Jehovah azy. Jereo tsara le mpanompon'andriamanitra Mosesy zay mitaiza azy ara-panahy, nananatra azy, nanoro hevitra azy, de nataony zany, de narahany koa le tenin'andriamanitra. Ary nafinaritra de Josua mihitsy a nandeha nanoratra indray mandeha, nanao kopie an'le didinandriamanitra izy, nakavato izy de nanao kopie fandohany. Alleluia. Satria tia nitoetra le teny tsy tia novery, de izy mihitsy nanao azy de nanao kopie anankirayindray Josua de nysoratany zany. Alleluia. Ary toe-panahy de zao nanana fahatsapany izy, nanana fahatsapany izy. Ndao vakitsika ao bokyn'ny Josua ao ihany, Josua kiko fahatelo amby roapolo andiny fahaenina ka hatramin'ny andiny fahatelo amby folo vakitsika. Eo nahitantsika hoe ty Josua ty ke tena mpakatohan'andriamanitra ary tena mpanaraka ny tenin'andriamanitra. Fa zao ny zavatra raha mamaky eto tantara Josua io ianao, de tena izy mihitsy ny nampiasain'andriamanitra natonga zanak'Israely tafiditra tao amin'ny tany Kanana, satria feno mpanjaka tao, mpanjaka be de be amapolo maro mpanjaka tao, zany hoe nisy firenena kely be de be tao. Fa nampiasain'andriamanitra Josua de ringana daholo reo mpanjaka rehetrarehetra reo. Misy andininy anankiray moa leloany tamin'ny saina mihitsy hoe reto avy mpanjaka zay nivonoany Josua teo amin'le firenena, nisy fomba an'andriamanitra izy. Josua toko fahatelo amby roapolo a ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahatelo amby folo. De mahereza tsara ianareo hitandrina sy anao zay rehetra voasoratra ao amin'ny bokyny lalàn'i Mosesy mba tsy hivilianareo hiala aminy na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, mba tsy hakalesanareo eny amin'ireo firenena sisy eo aminareo ireo ny anaran'ny andriamanitra, de aoka tsy hotononinareo na ampianiananareo akory, ary aza manompo azy na miankohaka eo anatrehany, fa Jehovah andriamanitra reo ihany mifikiro araka ny nataonareo mandrakandroany. Fa nandroaka firenena lehibe sy mahery teo aminareo Jehovah, ary de tsy nisy olona najanona teo aminareo mandrakandroany. Ny lehilahy ray aminareo manentsika ny arivo, fa Jehovah andriamanitra reo izy no miado anareo arak'izay nilazainy taminareo. De tandeha mitsara ny fanahanareo mba ho tian' Jehovah andriamanitra reo, fa raha mihemitra ianareo ka miray amin'ireo firenena sisy eo aminareo reo ary ho fanambady aminy ka miditra ao aminy ary izy kosa ao aminareo, de ho fantatrareo tokoa fa tsy handroaka reo firenenareo anreonareo ntsony Jehovah andriamanitra reo, fa ho fandrika sy tota aminareo reo ary ho fanondronana amitezanareo sy ho tsina eo masonareo mandra-panandritra anareo tsy eo amin'ity tanysony omeny Jehovah andriamanitra reo anareo ity. Ty ny fahatsapahany Josua, efa ho faty izy talohana fatesana izy a no nampiatso ny zanak'Israely sy nananatra azy. Ahoana ozy izy? Tandremo tsara ozy izy zay voasoratra ao amin'ny lalàn'i Mosesy, ao amin'ny bokyny lalàn'i Mosesy. Tandremo tsara zay voasoratra ao amin'ny tenin'andriamanitra. fa rehefa manao an'izany nareo ozy izy a de zao jehova no iato anareo. Jereo tsara le fomba fiasan'andriamanitra, olona lehilahy ray eo aminareo zy anentsika arivo possible ve zany nalasy anabavy miaramila anakiray a ambony miaramila arivo? Raha olombelo zany tsy possible, fa rehefa momba anao andriamanitra possible tsara mihitsy zany. Alleluia. Karaha problema anakiray kely fotsiny ve sera na flerany eo aminao? Tsisy dikany igny zany a, na problema arivo azany eo aloanao, ianao reny any de efa mahamingy anazy rehefa momba anao andriamanitra. Azonao tsara ny hevitry le teny, lehilahy anakiray eo aminareo anentsika arivo izy izy. Amen. Teneno rahalahy no akaikinao afaka manentsika problema na arivo ianao e. Aza kivo mihitsy hoe aza miasa loa e. Halleluja, halleluja. Rehefa momba anao andriamanitra, fa zao le condition, tandremo le tenin'andriamanitra, akatoavy le tenin'andriamanitra, arao le tenin'andriamanitra. Rehefa rahanao zany, momba anao andriamanitra. Amen. Rehefa andriamanitra momba anao, iza no atohotra anao? Tsy voatohotry ny problema ianao, mitevolo moa de mandositra. Momba anio andriamanitra aza mikitikitika tevolo ndray no atahotra anao. Amen.
Amen.
Alleluia.
Alleluia.
De zao koa ny zavatra mahafinaritra rehefa momba antsika andriamanitra, Jehova no iady ny adintsika. Tantara faharoa toko faharoa amby telopolo andinyny fahafito mitarovaka itsika izany teny zany fampaherezana. Tantara faharoa toko faharoa amby telopolo ny andininy fahafito. Maherezaka mahatanjaha, aza matahotra na mivadimpono ny mpanjaka ny Asiria sy ny hamaroan'ny olona rehetra zay entiny, fa ny momba antsika dehibe no ny momba azy. Iny favara sandro nofo no momba azy, fa Jehovah andriamanitrantsika kosa ny momba antsika, amonjy antsika ka hiady ny adintsika. Dia niankina tamin'ny teny Ezekia mpanjaka ny Joda ny olona. Alleluia. Tamin'ity fotoana ity dia tamin'ny andron' Ezekia mpanjaka dia misy an'ny Sankeriba izay hiraky ny mpanjaka ny Asiria, nanao fahirano ny zanak'Israely. Fa zao ny olona manam-pinoana dia zao teny izy hoe ireo sandry sinofony an'ireo, fa le antsika andriamanitra no momba antsika, Jehovah no iady ny adintsika. Alleluia. Jehovah no iady ny adinao sera sy frera. Amen. Sandry sinofony mba hazo tontolo zao. Mety siosio anatry anao zay zay bokonozatra, anananay ny volo, anananay ny basy, anananay ny ariely, tsy maninona ve anao aseho an'izeo aseho ny fanenao aseho mitenena tahaka ny Davida kely teo aloha ny Goliata amin'ny anaran'ny andriamanitry ny Israely. Tsyatso matahotra an'io lehilahy tsy mifora io, zaho manana ny Jehovah andriamanitry ny Israely. Alleluia. Raha lasy anabavy eo, mety misy ny ady, mety misy ny problema. Zao zavatra fahatsapahan'ny Josoa no zaraina amintsika hoe tandreny hoe variana miaraka amin'izao tontolo zao. Aza mifanambady amin'ny firenena eto amin'izao tontolo zao izy tamin'izany fotoana zany, satria izany manko ny fomba nentin'ny fahavalona nantsompahana ny zanak'Israely. Rehefa tonga ny mpanjaka Balaka nanontany an'i Balaama, inona ny atao mba andresena anreto? Fa reto hoe tena momba anreto firenena reto andriamanitra, tena tsy possible misy ny andresena an'izy reto. Dinona ny tolontsaina nomeny Balaama azy, tolontsaina avany amin'ny devoly hoe azao tsotra fotsiny ireo a, reo ge misy fombanandriamanitra reo loha tsy hevitra mihitsy, fa ny fomba anesenareo de zao, alefasony amireo zanaka vavinareo tsara tareha de hifanambady amireo reny a. Rehefa manambady zao manambady ny zanaky zao tontolo zao reo a, de hiala amin'andriamanitra rehefa miala amireo, rehefa miala amireo ny fombanandriamanitra de tsisy dikany aminao mandresenreo. De zay mihitsy ny manimba ny fianam-panara lasy anabavy. Rehefa manomboka tafiditra eo fiainatsika ny fanao zao tontolo zao, rehefa manomboka tafiditra eo amintsika zao tontolo zao, de miaro antsika ny fomban'andriamanitra. Tandeo e, dinio fiainanao, arao atsaka sy andao fa tenin'andriamanitra. So de variana amin'izao tontolo zao ianao, so de makafi an'izao tontolo zao ianao. Tsy zakan'ny olo zany tenin'andriamanitra any, betsaka tsy tamahana atao amin'ity fiangonana ity raha vao manomboka mitoritory an'izany zavatra zany. Kanefa raha tianao no ao aminao fomban'andriamanitra, ilozy zao tontolo zao. aza manao ny fanao zao tontolo zao, aza manaraka ny fanao zao tontolo zao. Alleluia,
alleluia.
Zao tontolo zao asa ndre mandeha fataniako anareo hoe tany amin'ny toeram-piasako taloha, rehefa tonga moa ny lehibe, tonga ny ministra mitsidika an'ilay toeram-piasana, directeur sy ny chef de service, ny anona rehetrarehetra tsy maintsy eo daholo, tsy maintsy manao réception, tsy maintsy misy cocktail eo, tsy maintsy misy champagne eo, tsy maintsy misy toky eo. De matika ana maso daholo, misy tokosoro toka, misy vokovoko manga mihitsy aza sasany, fa matika ana maso de hoe ah tsy maintsy araraka. Rehefa tonga teo amin'ny toroko, azafady tompoko tsy misotro an'iny a, gaka be le directeurako, akefa ary tsy manana fomba koa vety. Tsia tsy misotro an'iny a tompoko, azafa alaony aho a hitsy sady nytoloko ny soda sy ny coca. Alleluia. Satria izay le tsy mila mijoro ianao toerana misy ianao, fa tsy hoe matika ana maso de ah asiko ihany io fa tsy sotroko fa tazotazomiko eny foana ny vera mandrapatapo ty réception ty. Tsy zany azo atao zany raha ohatra ka matika ana maso tazotazomiko eny fotsiny fa tsy misotro an'iny a, fa mamonjy zesta fotsiny. Efa tonga atao an-tsaika azy zany zavatra zany ndre mandeha, ohatsy hoe mba afaparaha toko fa ny tena ve miaraka amin'ny atolo lehibe reto, amin'io misy fa mihitsy no manaraka an'izy ao anaty veranao ve de tsy sotro ianao? Azafady tsy misotro an'iny ato. Iza moa ny azona atao fa mila mijoro ianao. Alleluia, mila mijoro ianao. Rehefa tsy tia hoararaha de mialtala afaka andala mivoaka ny ivelany iny. Alleluia, amin'ny zavatra rehetra atao de mila mijoro ianao. Tany am-pianarana tamin'ny fiaramiaramianatra moko tsy maintsy mpiaramianatra, rehefa tapitra ny fotoana de ny fotoam-pianarana de manao prodadio ny ankizy, isaorako an'Andriamanitra de zao zaho lasa nitarika ny ankizy zay tsy misotro toaka via ty. Alleluia. Donsika zavatra aloha aloha isotro dia tsy tony any fa tsika de nataona namana de natsasaky ny klasy nanaraka anah ty de aty zany de misy misotro toaka fa le misotro toaka any izy any. Tokony hiavaka ianao, tokony ampiseho ianao hoe zaho manana an'i Jesosy a, zaho miany aza mifangarongaro ny fanao zao tontolo zao. Fa raha mankasitrako atao ombo baiboly, raha mankasitrako taoampoko a de tsy mba ihainy ny tompo, na de mankasitraka fotsiny aza hoe tsy manina zareo nge fa zay ny fanaony alofa de mba miafiafiny eo iaretany tsia. Rehefa tsy fanao araka ny tenin'Andriamanitra aza tao, raha tianao tsy hiala aminao fomba fa Josoa mandrapafatiny Josoa de reo anao tsara efa ho faty izy a, mbola nyteny anareo hoe vidinareo an'io zay tokonareo fa raha zah sy ny ankonako zah de anompo an' Jehova zay, satria fantany fa nomba azo foan'Andriamanitra tamin'ny androm-piainana. Ary le fomban'Andriamanitra tsy hoe momba anao hoe misy momba afotsin'Andriamanitra de hoe iny ianao fa mivoaka resy, mivoaka ho mpandresy foana ianao, tsisy atongotra anao efa momba anao Andriamanitra. Raha lasa anabavy eo ivavaky tsika am'izao fotoana zao, ny etahitako sy ny faniriko de hoe mitiny tsirairay avy ianao zay tonga eto androany nahazo azantena, zay tsy tonga teto aloha androany de fomafy, fa zay tonga eto androany nahazo azantenin'Andriamanitra zany ny faniriko de hoe ianao a omban'Andriamanitra any am'izay alehanao rehetra, ary tsy ndray andro any, tsy ndro andro any, fa le tsotra amin'Andriamanitra tamy Josoa e amin'ny androm-piainanao rehetra, de izy ny fomban'Andriamanitra. Ary Jesosy arageny teny an'izany tamin'ny mpianatra rehefa alohan'ny akarana iny za momba anareo manakarifa mandra-parovinao izy izy manambatonga ny vatateran' zao tontolo zao zare anao rehefa maty mbola mipetraka foana le fomban'Andriamanitra. Alleluia. Tianao ny omban'Andriamanitra? Tianao ny tokatra ny omban'Andriamanitra?
Alleluia.
Miavaka mihitsy ange zany e, naiza naiza lehanao misy fiarovany ianao, misy fikarakaraha, misy mpikarakara, misy mitsinga, samy hafa mihitsy io a. Zao tontolo zao miasa saina isan'andro isan'andro e, inona indray no avy ny azo rahabitso, inona ny traga rahabitso. Za raha lasaina bavy marina fa za moa bebe fanahiny zay, fa zao ny zavatra mba mahafinaritra za matory tsara foana rehefa alina, satria nahoana le fanahiko apetrako amin'Andriamanitra alohan'ny atoriko. Alleluia. Ny olombelona nge misy mampanahy foana e, olombelona indraindray za taranako mamane be fanahina be de ka mafina taty amiko le teotrany fa zao nefa na be fanahina za mivavaka resaka tamiko mihitsy ny vadiko ndre mandeha hoe tena ahoana ozy aho hoe zao apetraka amin'Andriamanitra le izy alohan'ny taboany oloha io de tsy maintsy miteny a Jesosy io
papo zay maneraka daholo mianao zany vaovao rehetra rehetra zany a, apetrako aminao zany vaovao rehetra rehetra zany a, mba matory tsara anao any alina. Aleloia. Ny ampo any andro ny ratsy miseho aminy a, rapitso de omen'Andriamanitra fa raha mbola velonaina de omen'Andriamanitra famindrampo vaovao a, atrehana indray ny rapitso a, zay problema apetraka eo ampelatanan'Andriamanitra, no avy apetraka eo ampelatanan'Andriamanitra, raha matoky azy tsika de izy miatsika. Aleloia.
Aleloia.
Ombanao anie Andriamanitra.
Amen.
Ombanao anie Jesosy.
Amen.
Fantandremo ny teniny. Zay, zay ny condition teto. Zay ny napetraky Josua. Arao atsaka sy an-davana. Aza miala amin'ny tenin'Andriamanitra aloha. Indraindray misy miala kely amin'ny akavy, miala ila aloha izy ny fiteny tanora. Tsy metimety amin'ny tenin'Andriamanitra sasatsasany. Misy kozahina izay de miteny hoe, zay ozy izy aloha rehefa tanora de tena ararotinay mihitsy, mifaly zay. Amin'ny baiboly anakay ozy izy miteny hoe mifaly izy atovy de mbola tanora. Fa le toy iny ozy izy aloha a, ary aloha tsy tenenina fa mbola tanora. Hainareo le toyny? Nefa hoentin'Andriamanitra atao inona ianao ozy izy? Notsaraina ianao ozy. De ozy izy tamin'izay ny anay le toyny iny raha velona aloha fa mbola tanora zay zao. Tsy zay le izy hoe elana ila le toy tenin'Andriamanitra. Arao, atsaka sy an-davany. Aza miala amin'le izy na ho amin'ny akavy na ho amin'ny akavanana ozy izy. Aleloia. Fa amin'izay ianao de ahita sosy aminina amin'izay lalana alehanao rehetrarehetra rehefa katoavinao ny tenin'Andriamanitra. Fa keo ny baiboly, enoy tenin'Andriamanitra, arao zay lazain'ny mpanompon'Andriamanitra, tsy ny tenin'Andriamanitra ihany fa ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra. Koa de isaria konsainareo. Indraindray tsika mieritreritra hoe ay, tsy tenin'le pastera iny ve zany, na tenin'le frera iny ve zany. Raha inonao fa Andriamanitra no mampiteny atao amin'ity toerana ity, misy afatra ampianarana, misy fampianarana toriny, arao zany. Aleloia. De ho aminao ny fomban'Andriamanitra. Fa aza miteny hoe lahy moa le frera ranona ihany no mitory teny de zay vao arahako fa le azafady tsy manaraka ny teniny iny a, tsy mety amiko ny tory teniny iny. Misy olona tsy manao an'izany e, misimisy nanao an'izany. Misy rehefa le pastera anakiray no mitory teny ao amin'ny fiangonana de miaino tsara izy fa rehefa le ray satsy haiko zay problema tamin'le pastera de tsy enony. Arao ny tenin'Andriamanitra. Jesosy arao ny baiboly fariseo ana ozy izy, aeno ozy izy lazainy fa aza manaraka ny fanao fotsiny. Jereo tsara mampietrehitra zany hoe na de olona fariseo ana le olona rehefa na mampianatra ny lalàny Mosesy izy tamin'izany fotoana zany de eno fotsiny ozy, eno ny lazainy, aza manaraka ny fanaonanareo ozy izy. Dika zany de mampietrehitra. Anjarantsika mandanjalanja zay zavatra lazainy olona fa tsy hoe zay zavatra lazaina rehetra zao koa moa de voatery marina. Fa rehefa mandinikitsika hoe fanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra, arahana, enona, ankatoavina. Fa ifankatoavan'ny olona lasa anabavy mitondra soa io. Aleloia. Teo fiainako ny natsapako an'izany. Misy zavatra tsy nankatoaviko tamin'ny tenin'Andriamanitra anenenako ankehitriny hoe raha mba nankatoa, raha mba nankatoa de tena misy zavatra nraisiko tamin'Andriamanitra fa tsy nankatoaviko le izy de very tombontsoa, very soa. Fa nankatoavy ny tenin'Andriamanitra de hoeo aminao ny fomban'Andriamanitra. Ataontsika miady rima tsara. Nankatoavy ny tenin'Andriamanitra de hoeo aminao ny fomban'Andriamanitra. Aleloia.
Aleloia.
De ombanao foana Andriamanitra, hiaraka aminao foana izy naiza naiza le anao. Ary olombanan'Andriamanitra zany de hiavaka amin'ny olona rehetra.
Aleloia.
Hiavaka zany. Iteny aminao mihitsy zao tontolo zao hoe tena afy ny sueriny, afy ny frery, tena ombanan'Andriamanitra réussite amin'ny plan rehetrarehetra. Aleloia. Tsy atao amin'ity tany ihany ndretsika moa fomban'Andriamanitra zany hoe momba Andriamanitra ka na de mandalo loasaliko ny fahafatesana azy a de misy ny fomban'Andriamanitra, na de hiary atao amin'ity tany ity ary ny olona momban'Andriamanitra tsy matahotry ny foaty. Aleloia.
Aleloia.
Tsisy tahotra ny foaty zany. Ninona hitranga zahay fa manana an'Andriamanitra maty avao maika aho lasa ny tsara lavitra ko inona ny atahorako. Aleloia.
Aleloia.
Zany ny Paoly ny azo izy ny azo izy fahafatesana ny azo kotombony ny an'olona rehetra perta be rehefa maty fo ny Paoly tonga de ny azo kotombony e. Aleloia.
Aleloia.
Satria hoa afindra ny tsaratsara lavitra tsara lavitra. Fa ny olona tsy manana an' Jesosy ny fahafatesany azy tena zava fa ny fatiatoka faratapo. Fa lazaiko anareo teto nisy rahalahy olona
tsotra teto ty fiangonana ty. Maty ny vadiny. Raha ny pity tena mafana fo. Matetika rehefa maty ny ao anaty fianakaviana, dia ilay fianakaviana akaiky tsy mba mamaly kabary rehefa tonga ny mpamangy. Fa le rahalahy io le vadiny andefa mandro ny maty. Izy foana mamaly kabary zay tonga izy foana ny mamaly. Dia makaga tamin'izy izy dia zao zay tonga mamangy mitomany. Fa izy indray mampahery zay mamangy. Satria le anabavy io anabavy tena nafana fo ary nalaza tao. Reniko nandeha namangy tany satria nitaiza azy io ramatoa io. Dia izy mitomany gogoko fa tsy nazaka teo. Le vady andefa mandro indray mampahery. Mitoro tenin'Andriamanitra. Satria nahoana? Izy resy lahatra fa lasa le tsara lavitra le vadiny. Resy lahatra izy fa lasa le an-danitra io vadiko izy izy. Tsy tokony hitomany mihitsy zaho izy tsy hitomany mihitsy. Tsy mitomany mihitsy aho satria fantatro fa lasan'Andriamanitra io. Faly ary aho hoe tena avotra ny vadiko lasan'i Jesosy. Zaho tsy matahotra fahafatesana. Tsy tokony atahotra an'izany ny zanak'Andriamanitra. Rehefa ao ny fomban'Andriamanitra. Tsy matahotra. Ninina zavatra mitranga. Efa lazaiko teto le fijoroavavolombelo sera Daoda ndre mandeha hoe nandeha avion izy. Nandeha avion izy. Maty tapoka moteran'le avion iny ambony iny. Maty. Mipanika daholo ny voyageur. Tena mipanika ny pilôty. Efa manomboka milatsaka le avion. Tsy hita zay atao. Izy tsy natahotra. Tsy natahotra izy. Fa ozy izy. Aza mikoropaka nareo, aza mikoropaka nareo fa andao hivavaka. Dia hivavaka izy. Rehefa nivavaka izy, nanao fahagagana Andriamanitra. Velona ho azy indray le moteran'le avion. Aleloia! Etrereto iny avion iny raha maty ny eny ambony ena tsy tsisy firinitra koa iny dia midona amin'ny tany. Vetivety kely mihitsy ny fahafatesana raha vao inona no maty eny ambony eny. Fa rehefa nivavaka izy, aisantane ny valombavaka. Velona le motera, miainga indray le avion. Aleloia!
Aleloia!
Ny olona misy fomban'Andriamanitra fahagagana mandrakariva ny fiainana. Zany mba hirariko raha lasa anabavy mba hanao fahagagana eo aminao Andriamanitra. Ianao anankiray ianao fanenjika arivo.
Aleloia!
Anankiray ianao fa andripaka arivo. Aleloia!
Aleloia!
Mba eto zany teny zany dia tsaroso zany teny zany. Jesosy hoe Nazarely ary mahavita mandringana arivo aho noho ny aminao. Ianao no iadiny atiko. Amen.
Amen.
Avaka azotsika amin'izao fotoana izao. Zaontsika hanao hira anankiray. Fa feo moa le rahalahy le hira hoe Andriamanitra nomba antsika izy anapota antsika. Jereo vetivety. 475. Ataontsika ny fotsika rehetra izay hoe Andriamanitra nomba antsika izy anapota antsika. Dia hivavaka.